Το φως του αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, είμαστε παιδιά μου ακόμα στην περίοδο της Ανάστασης, όλες αυτές τις 40 ημέρες μέχρι την Ανάληψη, όπου γνωρίζουμε ότι ο Κύριος εμφανιζόταν πάρα πολύ συχνά και διερμήνευε τα της Βασιλείας του Θεού. Εξηγούσε δηλαδή στους Αγίους Αποστόλους τα θέματα περί της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή περί της Εκκλησίας. Έτσι, γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι η Εκκλησία. Και γνωρίζουμε ότι την Θεία Λειτουργία που τελούμε τη διδαχτήκαμε τον ίδιο τον Χριστό μας, τον τρόπο που κάνουμε τη Θεία Λειτουργία, και η όλη, ας πούμε, γνώση που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία δεν είναι μόνο από τα κείμενα της Αγίας Γραφής, αλλά και από αυτούς τους λόγους του Χριστού μας αυτές τις ημέρες μετά την Ανάσταση, αλλά και από πολλούς άλλους λόγους πριν την Ανάσταση, οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί στα κείμενα της Αγίας Γραφής, αλλά είναι γραμμένοι στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Και όταν λέμε Ιερά Παράδοση, εννοούμε αυτά που ξέρετε, τα κείμενα τα λατρευτικά, τα κείμενα και τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, τα κείμενα τα πατερικά, τα οποία είναι μέρος και αυτά της αλήθειας, της αποκεκαλυμμένης αλήθειας, και δεν μπορούμε να τα παραθεωρούμε. Έτσι λοιπόν θα ασχοληθούμε σήμερα με τις αλήθειες που έχουν σχέση με την Ανάσταση, με τα γεγονότα και το τι είπαν οι Άγιοι Πατέρες για αυτό το θέμα της Ανάστασης. Και βέβαια δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε όλα, αλλά θα ασχοληθούμε με κάποια συγκεκριμένα, έτσι, ερωτήματα που σχετίζονται με την Ανάσταση. Ένα θέμα είναι ότι η Ανάσταση, το Χριστό μας, σχετίζεται με την ημέρα της Κυριακής. Κάθε Κυριακή γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού μας. Και θα δούμε πώς συνδέεται η ημέρα του Κυρίου, που είναι η Κυριακή, με την Ανάσταση. Γνωρίζουμε ότι ο Χριστός μας αναστήθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς, αφού δεν τον είδε κανείς. Ο πρώτος βέβαια που τον είδε και αναστημένο είναι η Παναγία μας. Πιστοποιήθηκε η Ανάσταση όταν βαθιά χαράματα οι μυροφόρες πήγαν στο μνημείο για να λείψουν το σώμα του Χριστού μας με τα αρώματα. Έτσι η Κυριακή, η πρώτη μέρα της εβδομάδας, είναι και η μέρα της Ανάστασης του Κυρίου. Και από την ημέρα της Κυριακής του Θωμά αρχίζουμε να γιορτάζουμε αυτή την Κυριακή εορτή, την εορτή της Κυριακής, η οποία γιορτάζεται 52 φορές κάθε χρόνο. Εάν ο Κύριος το Σάββατο νίκησε το κράτος του θανάτου, την Κυριακή πιστοποιήθηκε σε όλους η Ανάστασή του. Το Μεγάλο Σάββατο, αν πάτε στην Εκκλησία το πρωί, θα δείτε πως είναι αναστάσιμη η λειτουργία και η ατμόσφαιρα. Ο Ιερέας πετάει έτσι βάγια στον κόσμο και λέει ανάστε ο Θεός κρίνων τη γη. Λοιπόν, και γιορτάζουμε χαρούμενοι το γεγονός της κατάλυσης του θανάτου. Γι' αυτό και η χαρά μας δεν είναι όταν ακούμε το Χριστουσανέστη, αλλά έχει ήδη, ας πούμε, ανατύλει η χαρά της Ανάστασης από τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ ακόμα. Τον όρθρο δηλαδή του Μεγάλου Σαββάτου. Γιατί τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ διαβάζουμε τον όρθρο την πρωινή ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου. Αλλά για λόγους πρακτικούς, για να μπορεί και ο κόσμος να την παρακολουθεί, ήρθεστε να διαβάζετε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, όπου θα δείτε ο ιερέας φοράει λευκά άμφια. Δεν φοράει αυτά τα μόβ, τα πένθυμα, για να εκφράσει ακριβώς την αλήθεια ότι πλέον δεν υπάρχει το βασίλειο του Άδη, του θανάτου. Έχει διαλυθεί ο Άδης από την πρώτη στιγμή που κατέβηκε ο Χριστός μας στον Άδη. Από τότε που παρέδωκε την ψυχή του, είπε το τέλεστε και έγινε ο θάνατος του Χριστού μας πάνω στο Σταυρό, πραγματικός θάνατος, από τη στιγμή δηλαδή που χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα και κατέβηκε η ψυχή με τη θεότητα στον Άδη, διαλύθηκε ο Άδης. Από τότε είμαστε χαρούμενοι. Γι' αυτό και τα τροπάρια του Παρασκευής το βράδυ είναι χαρούμενα τροπάρια. Και γιορτάζουμε ακριβώς από τότε και χαιρόμαστε. Μερικοί έτσι με ρωτάγανε γιατί λέει το Άγιο Φως βγαίνει, ας πούμε, το Μεγάλο Σάββατο. Έλα, Αλέξανδρο. Και δεν βγαίνει, ας πούμε, την Κυριακή, της Ανάστασης. Μα όλη η μέρα είναι αναστάσιμη. Και το Μεγάλο Σάββατο και η Κυριακή. Οπότε ήδη έχει διαλυθεί ο θάνατος και ο Χριστός τότε θέλει να το βγάλει το Άγιο Φως. Στις 12 η ώρα, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, κατά κανόνα εκεί γύρω, βγαίνει κάθε Μεγάλο Σάββατο στον Παναγιο Τάφο. Η ημέρα της Κυριακής, στο λεγόμενο εβδομαδικό χρόνο, είναι η πρώτη μέρα από την οποία αριθμείται η εβδομάδα, αλλά και η 8η, επειδή βρίσκεται μετά το τέλος της 7ης ημέρας, δηλαδή μετά το Σάββατο. Έτσι η Κυριακή είναι η πρώτη, αλλά και η 8η. Γι' αυτό όταν λέμε καλή εβδομάδα, δεν πρέπει να λέμε τη Δευτέρα, την Κυριακή πρέπει να λέμε καλή εβδομάδα. Η πρώτη μέρα της εβδομάδας, η μέρα Κυρίου. Αλλά ξέρω είναι και η 8η. Είναι η ημέρα που εικονίζει την μέλουσα βασιλεία, τη βασιλεία του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη θεωρείται σημαντική μέρα, αφενός μεν γιατί είναι η πρώτη μέρα της δημιουργίας, η Κυριακή, κατά την οποία έγινε το φως. Και αφετέρου δε γιατί και αυτή θεωρείται Αγία, κατά την εντολή. 7 ημέρες προσάξατε ολοκαυτώντα το Κυρίο και η ημέρα η 8η κλητή Αγία έστε ημί και προσάξατε ολοκαυτώματα το Κυρίο. Λέει στο Λεβιτικό ακόμα ο Θεός, στο 23ο κεφάλαιο. Από τότε λοιπόν βλέπετε να τιμάται η Κυριακή, από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Μωυσής την πρώτη μέρα δεν την αποκαλεί πρώτη, αλλά μία. Γίνεται πρωί, γίνεται εσπέρα, ημέρα μία, δεν λέει ημέρα πρώτη, και το ερμηνεύει ο Μεγάλος Βασίλειος. Γιατί στη γέννηση να λέει ο Μωυσής ημέρα μία και να μην λέει πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα. Μετά λέει ημέρα Δευτέρα. Αλλά την πρώτη μέρα δεν τη λέει πρώτη, τη λέει μία. Και ερμηνεύει ο Μεγάλος Βασίλειος ότι την Αγία Κυριακή, κατά την οποία αναστήθηκε ο Χριστός, την ονομάζει μία ημέρα, για να οδηγήσει την έννοιά μας προς την μέλουσα αιώνια ζωή, η οποία είναι μία. Και δεν έχει ούτε αρχή, δεν έχει τέλος. Είναι ατελέστητη. Τώρα η Κυριακή είναι τύπος του μέλλοντος αιώνος και θα είναι τότε αυτός ο ίδιος ο 8ος αιώνας. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο εβδομαδιαίος κύκλος συμφωνίζει όλο το χρόνο της ζωής των ανθρώπων, η ζωή μας περνάει στον εβδομαδιαίο χρόνο, έτσι, χωρίζει το χρόνο ενός εβδομάδας. Αυτή η ζωή, η επίγεια ζωή. Η μέλουσα ζωή δεν θα χωρίζεται σε εβδομάδες. Και τύπος της μέλουσας ζωής είναι η Κυριακή. Γι' αυτό και λέγεται μοναδική μέρα. δεν είναι μέσα σε αυτόν τον εβδομαδιαίο κύκλο. Είναι η μία και μοναδική μέρα. Γι' αυτό και την λέει ο Μέγας Βασίλειος απ' αρχή των ημερών και ομίλικα του φωτός, συνομίληκε με το φως. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η Κυριακή ονομάζεται 8η ημέρα, γιατί κατά την ημέρα αυτή έγινε η Ανάσταση του Χριστού, που είναι η 8η Ανάσταση στην ιστορία. Προσέξτε, έχουμε 8 Αναστάσεις στην ιστορία, γνωστές. 3 Αναστάσεις νεκρών έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη. Μία από τον προφήτη Ηλία και 2 από τον προφήτη Ελισαίο. Και 4 Αναστάσεις νεκρών έγιναν στην Καινή Διαθήκη, από τον Χριστό. Η μία ήταν η θυγατέρα του Ιαΐρου, το κορίτσι αυτό που ανέστησε ο Κύριος. Η άλλη ήταν του Υιού της Χήρας της Ναΐν, 12ετής, που το έβγαζαν έξω από το χωριό και ο Χριστός μας τον ανέστησε. Και η τρίτη του Λαζάρου και η τέταρτη των νεκρών κατά την Μεγάλη Παρασκευή. Θυμάστε που όταν είπε ο Κύριος το τετέλεστα έγινε σεισμός. Και πολλοί αναστήθηκαν από τους κεκοιμένους. Γιατί σας είπα, μόλις έγινε ο θάνατος του Χριστού μας και κατέβηκε ψυχή του στον Άδη, πάει ο Άδης, διαλύθηκε ο Άδης. Και κάποιοι αναστήθηκαν για να πιστοποιηθεί ακριβώς το γεγονός ότι πλέον σπάσαν οι πόρτες, δεν υπάρχει πλέον φραγή. Και όποιος θέλει βγαίνει, φεύγει, όποιος πιστέψει στον Χριστό. Και αυτό εκφράζει και η εικόνα που ο Χριστός μας πατάει πάνω στις πόρτες του Άδη και είναι η δεξιά-αριστερά όλα, ας πούμε, διαλυμένα, με καρφιά κλπ. Για να δείξει όχι ότι απλώς άνοιξε τις πόρτες, αλλά τις διέλυσε τις πόρτες. Δεν υπάρχουν πλέον πόρτες. Και πάλι θυμίζω ότι δεν είναι αυτό μια τοπική, ας πούμε, επέμβαση. Κάπου κατέβηκε ο Χριστός σε έναν τόπο και διέλυσε τις πόρτες. Αλλά είναι μια επέμβαση σε αυτή την κατάσταση της κυριαρχίας του θανάτου και του διαβόλου πάνω στην ανθρωπότητα. Διέλυσε αυτή την κατάσταση ο Χριστός μας. Και αυτό το εικονίζουμε με τον τρόπο που έχουμε πει, με την κάθοδο στον Άδη του Χριστού μας. Και πλέον δεν κυριαρχεί ούτε ο διάβολος ούτε ο θάνατος στον άνθρωπο. Η μεγαλύτερη, η 8η Ανάσταση, είναι η Ανάσταση του Χριστού. Από τις 8 Αναστάσεις που ξέρουμε στην ιστορία. Γιατί μαζί με τον Χριστό, με πρώτο τον Χριστό, αναστήθηκαν και οι υπόλοιποι. Οι νεκροί, οι Άγιοι, πολλά σώματα λέει των κεκοιμένων Αγίων, γέρθησαν. Μετά την Ανάσταση αυτού, εμφανίστηκαν σε πολλούς. Πρώτα αναστήθηκε ο Χριστός μας. Ουσιαστικά όμως δεν είναι μόνο η 8η Ανάσταση, αλλά και η πρώτη σχετικά με την ελπιζόμενη Ανάσταση όλων των νεκρών. Την Κυριακή, την πρώτη μέρα της δημιουργίας, έγινε το φως. Την Κυριακή πάλι, την πρώτη μέρα της αναδημιουργίας, φάνηκε το φως της Αναστάσεως, που είναι το ίδιο το φως της μεταμορφώσεως και το φως της Πεντηκοστής. Το ίδιο είναι. Είναι η ενέργεια του Θεού. Το φως της μεταμορφώσεως, το φως της Πεντηκοστής, σαν πύρινες γλώσσες. Και το φως της Ανάστασης είναι το ίδιο το φως του Θεού. Είναι ο Θεός, είναι η ενέργεια του Θεού. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού απέβαλε τη θνητότητα και τη φθαρτότητα με την Ανάσταση. Ο Χριστός μας πήρε θνητό και φθαρτό σώμα για να μπορέσει να υποφέρει για μας και να πεθάνει για μας. Αλλιώς πώς θα πέθαινε αν το σώμα του ήταν άφθαρτο και αθάνατο. Πήρε θνητό και φθαρτό σώμα από τη σάρκα της Παναγίας μας. Λοιπόν, αλλά με την Ανάσταση καταργείται και η θνητότητα και η φθαρτότητα. Και έτσι και με τη δική μας Ανάσταση που θα συμβεί σε όλους τους ανθρώπους, πάλι θα καταργηθεί η θνητότητα και η φθαρτότητα. Αλλά το τραγικό θα είναι για αυτούς οι οποίοι θα έχουν σχέση με τον Θεό. Θα είναι αθάνατοι, αλλά χωρισμένοι από τον Θεό, και αυτό θα είναι η κόλαση, η φοβερή κόλαση. Η Κυριακή ακόμα λέγεται Αγία και Κλητή ημέρα. Ψάλλουμε, αυτή η Κλητή και Αγία ημέρα. Η μία των Σαββάτων. Η Βασιλής και η Κυρία. Γιατί τώρα λέγεται έτσι? Γιατί όλα τα μεγάλα και δεσποτικά γεγονότα είναι σε αυτή την ημέρα. Λέγεται τους πατέρες ότι και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η γέννηση του Χριστού μας, αλλά και η Δευτέρα Παρουσία και η Ανάσταση έγιναν την ημέρα της Κυριακής. Και η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει την ημέρα της Κυριακής. Και βεβαίως η Ανάσταση των νεκρών πρόκειται να συμβεί αυτή την ημέρα. Γι' αυτό και οι χριστιανοί δίνουν μεγάλη σημασία και βαρύτητα την ημέρα της Κυριακής και επιδιώκουν να την αγιάζουν, γιατί η ευνηδιαστική έλευση του Χριστού θα γίνει τότε. Δηλαδή αν φοβόμαστε όλες τις μέρες, την ημέρα της Κυριακής πρέπει να φοβόμαστε να μην γίνει η Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή με την καλή έννοια να φοβόμαστε, να έχουμε το φόβο του Θεού πιο έντονο και να αγιάζουμε αυτή την ημέρα. Γιατί θα έρθει η μέρα Κυριακή ο Κύριος. Ξαφνικά, δεν ξέρουμε πότε. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός πανηγυρίζει στην γιορτή του Πάσχα. Αυτή η κλητή και η Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων. Η Βασιλής και Κυρία. Εορτών εορτή και πανήγυρη σε στή πανηγύριο, ενή ευλογούμε Χριστόν εις τους αιώνας. Γι' αυτό είναι μεγάλο λάθος κανείς να καταλύει την αργία της Κυριακής. Δεν επιτρέπεται. Είναι η μέρα κατεξοχήν νύψεως, εγρήγορσης πνευματικής, όπου θα πρέπει να είμαστε με πολύ πόθο και με αγάπη και με αναμονή του Κυρίου. Είναι συγκινητικό να σκεφτεί κανείς ότι η Εκκλησία κάθε Κυριακή με τα θαυμάσια τροπάρια της εορτάζει την Ανάσταση του Χριστού. Πάτε Κυριακή πρωί να δείτε πόσο χαρούμενη είναι η ατμόσφαιρα, πόσο χαρούμενα τα τροπάρια, τα αναστάσιμα του όρθρου. Έτσι, μέσα στο ετήσιο Πάσχα, μια φορά το χρόνο, υπάρχει το εβδομαδιαίο Πάσχα. Κάθε Κυριακή είναι πάλι Πάσχα. Το μικρό λεγόμενο Πάσχα, η φωτοφόρος ημέρα της Κυριακής. Και έτσι είδαμε, παιδιά, πώς συνδέεται η κάθε Κυριακή με την Ανάσταση του Χριστού μας. Ένα άλλο ερώτημα τώρα είναι: ο Χριστός μας πώς αναστήθηκε? Ποιος τον ανέστησε? Τον ανέστησε ο Θεός Πατέρας ή αναστήθηκε μόνος του? Είναι ένα ερώτημα και αυτό. Γιατί κάπου στην Αγία Γραφή λέει σε κάποιο σημείο ότι ο Πατέρας τον ανέστησε. Αλλά για να δούμε τι εννοεί. Η Ανάσταση του Χριστού μας διαφέρει σαφώς από άλλες αναστάσεις. Από όλες τις αναστάσεις που έγιναν είτε στην Παλαιά είτε στην Καινή Διαθήκη. Σε τι έγινε η διαφορά? Στο ότι ο Χριστός ως αληθινός Θεός ανέστησε τον εαυτό του. Αυτεξουσίως. Μόνος του. Δηλαδή, η ανθρώπινη φύση αναστήθηκε από τη Θεία Φύση. Δυνάμει της υποστατικής ενώσεως. Υποστατική ένωση θα πει πραγματική ένωση μέσα στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Ο Θεός Λόγος, που είναι τέλειος Θεός, προσέλαβε στην υπόστασή του, στο πρόσωπό του και την, προσέλαβε και την ανθρώπινη φύση. Και μέσα λοιπόν στο Θεό Λόγο είναι ενωμένες και οι δύο φύσεις, και η Θεία και η ανθρώπινη. Ο θάνατος του Χριστού μας τι ήτανε? Ήτανε ο χωρισμός του σώματος από τι? Από την ψυχή, έτσι. Όχι από τη θεότητα. Η θεότητα ήταν πάντα ενωμένη και με το σώμα και με την ψυχή. Γι' αυτό όταν κατέβηκε η ψυχή του Χριστού μας στον Άδη, δεν κατέβηκε το σώμα του, η ψυχή του κατέβηκε στον Άδη, έτσι, κατέβηκε μαζί με τη θεότητα και διέλυσε τον Άδη. Όταν έγινε η Ανάσταση, τώρα τι έγινε? Η θεότητα που είπαμε ήταν αχώριστη από το σώμα, ανέστησε το σώμα. Το τέστην τι έγινε? Ξαναμπήκε η ψυχή μέσα στο σώμα. Έτσι, η ψυχή του Χριστού μας. να μπήκε μέσα στο σώμα και το σώμα πλέον τώρα έγινε άφθαρτο και αθάνατο. Ενώ ήταν θνητό και φθαρτό. Και η μεγάλη χαρά που έχουμε στην Ανάσταση έγινε ακριβώς αυτό. Στο ότι πλέον νικήθηκε ο θάνατος. Νικήθηκε η φθορά, η φθαρτότητα στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού νικήσαμε κι εμείς. Και στο μέτρο που ενωνόμαστε μαζί Του και εφόσον ενωνόμαστε μαζί Του είμαστε αθάνατοι και άφθαρτοι. Και λέει μια ωραία κουβέντα ο πατήρ Πορφύριος, γινόμαστε άκτιστοι. Άκτιστοι κατά χάρη. Διότι ο Χριστός μας είναι άκτιστος. Κατά την θεότητα. Έτσι. Και εμείς μετέχοντας στην θεότητα, στην ενέργεια του Θεού, γινόμαστε άκτιστοι. Μπορεί κανείς να πει ότι όπως ο Χριστός ποιεί την θέωση ενώ οι Άγιοι πάσχουν την θέωση, έτσι, έχει διαφορά το ποιώ από το πάσχω. Ποιώ, κάνω τον άλλον Θεό, αυτό το κάνει ο Χριστός. Εμείς οι άνθρωποι την πάσχουμε, την παθαίνουμε την θέωση, δεν κάνουμε εμείς μόνοι μας τον εαυτό μας Θεό, ο Θεός μας κάνει. Εμείς πάσχουμε την θέωση. Έτσι και ο Χριστός μπορούμε να πούμε ποιεί την Ανάστασή Του, την έγερσή Του, ενώ οι Άγιοι πάσχουν την Ανάσταση. Ανασταίνονται από τον Θεό. Δηλαδή δέχονται μια έξωθεν ενέργεια. Ενώ το σώμα του Χριστού ήταν το ίδιο πηγή της άκτης της χάρης. Γιατί η χάρις, η ενέργεια του Θεού ήταν πάντοτε ενωμένη μαζί Του. Υπάρχουν μερικά χωρία στην Αγία Γραφή που κάνουν λόγο για το ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τον Θεό Πατέρα. Ας πούμε ο Απόστολος Πέτρος λέει όταν μίλησε στην Πεντηκοστή «Ον ο Θεός», αναφερόμενος στον Χριστό, «Ον ο Θεός ανέστησε λύσας τα σωδήνας του θανάτου, καθότι ου κινδυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού». Και ο Απόστολος Παύλος πάλι λέει σε μια επιστολή του στην Προσδομένους «Ίνα, ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητα της ζωής περιπατήσαμε». Δείχνει δηλαδή σαν να χρειαζόταν την επέμβαση του Πατέρα. Αλλά δεν είναι αυτό. Θα το δούμε τι εννοεί. Και σε άλλη επιστολή γράφει «Κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, ειν ενήργησεν εν το Χριστό, εγύρας αυτών εκ νεκρών». Ο Πατέρας δηλαδή ενήργησε την Ανάσταση στο Χριστό. Το θέμα αυτό πρέπει να το δει κανείς μέσα από την τριαδολογία, δηλαδή από το τι πιστεύουμε για την Αγία Τριάδα. Ποια είναι η πίστη μας, το ορθόδοξο δόγμα, το τριαδικό δόγμα, τι μας λέει. Λέει λοιπόν ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν την ίδια ουσία και την ίδια ενέργεια, αλλά έχουν διαφορετικές υποστάσεις, δηλαδή είναι διαφορετικά πρόσωπα, διαφορετικές οντότητες. Όμως έχουν η ίδια ουσία, για την ακρίβεια ταυτή ουσία και ίδια ενέργεια, ταυτή την ίδια ενέργεια. Έτσι δεν είναι άλλη η ενέργεια του Πατρός, άλλη η ενέργεια του Υιού και άλλη του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι μία κοινή η ενέργεια και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Οπότε ό,τι κάνει ο Πατέρας το κάνει και ο Υιός, το κάνει και το Άγιο Πνεύμα. Όταν λέει λοιπόν εδώ ο Πρόσωπος Πέτρος ότι τον Χριστό τον ανέστησε ο Πατέρας, είναι σαν να λέει ότι ο ίδιος ανέστησε τον εαυτό του. Έτσι, γιατί ό,τι κάνει ο Πατέρας το κάνει και ο Υιός. Είναι κοινή η ενέργεια. Αυτό που θέλει ο Πατέρας το θέλει και ο Υιός. Το θέλει και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό που κάνει το Άγιο Πνεύμα το θέλει και ο Πατέρας, το θέλει και ο Υιός. Και αυτό που θέλει ο Υιός το θέλει και ο Πατέρας, το θέλει και το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει μια τέλεια ταυτότητα θελήματος, ενεργίας. Αυτό το θαυμαστό είναι που συμβαίνει μέσα στην Αγία Τριάδα. Και αυτό το θαυμαστό, ξέρετε, είναι που καλούμαστε να ζήσουμε και εμείς μέσα στην Εκκλησία, ως άνθρωποι. αυτή την τέλεια ταυτότητα στο θέλημα. Και έτσι γινόμαστε πραγματικά ένα. Και αυτή την ταυτότητα καλούνται να τη ζήσουν και μέσα στην οικογένεια οι χριστιανοί, οι σύζυγοι ας πούμε. Να γίνουν ένα, αυτό σημαίνει οικογένεια, έτσι, να γίνουν ένα, όχι κατά σάρκα που είναι εύκολο, ούτε ψυχικά, συναισθηματικά ας πούμε, που είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά και αυτό γίνεται. Αλλά να γίνουν ένα κατά πνεύμα, δηλαδή να έχουν το ίδιο θέλημα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ παρά μόνο όταν και οι δύο έχουν το θέλημα του Χριστού. Έχουν προσανατολίσει, έχουν ταυτίσει το δικό τους προσωπικό θέλημα με το θέλημα του Χριστού. Οπότε και ο ένας έχει το θέλημα του Χριστού και οι άλλοι το θέλημα του Χριστού, οπότε και οι δύο έχουν το ίδιο θέλημα. Και έτσι γίνονται πραγματικά, και έτσι πετυχαίνει ένας γάμος. Σήμερα θεωρείται επιτυχία να μην χωρίσουν. Δεν είναι αυτό επιτυχία. Έτσι. Επιτυχία είναι να γίνεις ένα εν Χριστώ. Και μόνο εν Χριστώ γίνεις ένα με τον άλλο, με τον άλλο, το σύζυγο. Αλλιώς μπορεί να είσαι μαζί, να μην χωρίζεις, αλλά οι ψυχές είναι πολύ μακριά και τα πνεύματα επίσης πολύ μακριά και να ζεις μια πρόγευση της κόλασης. Έτσι λοιπόν η Τριαδολογία λέει αυτό το πράγμα. Όταν λέγεται λοιπόν ότι ο Πατέρας ανέστησε τον Χριστό, σημαίνει ότι και αυτός ο ίδιος ο Χριστός ανέστησε τον εαυτό του. Έτσι, γιατί είπαμε είναι μία η ενέργεια και του Πατρός και του Υιού Πνεύματος. Αφού ο Πατέρας δεν κάνει κάτι που δεν κάνει ο Υιός και δεν θέλει κάτι που δεν θέλει ο Υιός. Όλα του Πατρός είναι και του Υιού χωρίς την αγεννησία. Ένα πράγμα μόνο έχει ο Πατέρας που δεν έχει ο Υιός. Την αγεννησία. Ο Θεός, ο Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός. Μόνο αυτό είναι που ξεχωρίζει τον Πατέρα από τον Υιό. Έτσι είναι τα λεγόμενα υποστατικά ιδιώματα. Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των τριών προσώπων. Ο Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και το Άγιο Πνεύμα είναι εκπορευτό. Τι είναι αυτό.
Μόνο ο άναρχος είναι ο Πατέρας και αυτό είναι το ίδιο.
Όχι, δεν είναι το ίδιο. Άλλο άναρχος. Άναρχος είναι και ο Υιός, άναρχο είναι και το Άγιο Πνεύμα. Πώς?
Ναι. Ποια διαφορά.
Αγέννητος. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Έτσι όπως μας τα παρέδωσε ο Χριστός μας το λέμε. Έτσι. Ο Πατέρας είναι άναρχος, ο Υιός είναι συνάναρχος. Για να είμαστε ακριβείς. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γι' αυτό. Το Άγιο Πνεύμα είναι συναίδιο. Λοιπόν, γιατί το λέμε ότι ο Υιός είναι συνάναρχος, για να εκφράσουμε ότι υπάρχει μία αρχή στην Αγία Τριάδα. Υπάρχει μία αρχή, ο Πατέρας. Έτσι. Οι πατέρες χρησιμοποίησαν ένα σχήμα για να το καταλάβουμε, ότι ο Πατέρας είναι η πηγή, ο Υιός είναι ο ποταμός, το Άγιο Πνεύμα είναι το νερό. Έτσι, είναι ένα σχήμα για να καταλάβουμε την Αγία Τριάδα. Έτσι. Η πηγή είναι η αρχή, δεν είναι η πηγή. Αλλά ουσιαστικά δεν διαφέρει από το ποτάμι και από το νερό. Ή αλλιώς το λένε, ο Πατέρας είναι ο ήλιος, έτσι. Οι ακτίνες είναι ο Υιός, οι ηλιακές ακτίνες, και το φως είναι το Άγιο Πνεύμα. Ένα σχήμα για να καταλάβουμε την Αγία Τριάδα. Επομένως, το να αποδίδει κανείς τα γεγονότα που συνέβησαν στον Υιό μόνο στον Πατέρα, είναι ασεβές. Να πεις δηλαδή ότι αυτό που συνέβη στον Υιό, η Ανάσταση, οφείλεται στον Πατέρα μόνο, είναι λάθος. Οφείλεται και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Επίσης, το να τα αναθέτει όλα στον Υιό και το να τα αναθέτει όλα στον Υιό δεν είναι αποδοκιμαστέο. Δεν είναι λάθος με αυτό. Δεν αποδοκιμάζεται. Αφού και ο Υιός είναι Θεός ομοσθενής και μπορεί να κάνει ό,τι και ο Πατέρας. Όταν λοιπόν λέγεται ότι ο Πατήρ ανέστησε τον Χριστό, δηλώνεται ότι ο Τριαδικός Θεός, η Θεότητα, που είναι γνώρισμα της φύσης, ανέστησε την ανθρώπινη φύση. Αυτό και για το ερώτημα, λοιπόν, πώς αναστήθηκε ο Χριστός μας. Ένα άλλο θέμα τώρα. Γιατί ο Χριστός δεν εμφανίστηκε σε όλους μετά την Ανάσταση? Θα μπορούσε να εμφανιστεί και σε αυτούς που τον σταύρωσαν και σε όλο τον κόσμο. Δεν εμφανίστηκε σε όλο τον κόσμο. Εμφανίστηκε σε ορισμένους. Και μάλιστα στους δικούς του, στους μαθητάς, στους Αποστόλους. Μετά την Ανάστασή του, ο Χριστός μας εμφανίστηκε στις μυροφόρες γυναίκες και στους μαθητές του. Όχι μία φορά, πολλές φορές. Για 40 ημέρες συνεχώς εμφανιζόταν. Μάλιστα μία φορά αναφέρεται σε πάνω από 500 μαθητές εμφανίστηκε. Μερικοί διερωτώνται γιατί ο Χριστός δεν εμφανίστηκε σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί ο Χριστός δεν εμφανίστηκε στους σταυρωτές του. Σε αυτούς που αρνήθηκαν την Ανάστασή του. Σε αυτούς που πλήρωσαν τους φύλακες να πούν ψέματα. Ότι ημών κοιμωμένων, ενώ κοιμόμαστε, ήρθαν και έκλεψαν το σώμα. Γιατί δεν εμφανίστηκε στους Φαρισαίους, που τον φθονούσαν, τον ζήλευαν και λοιπά, τους πει ορίστε, βλέπετε, εμένα που με κατατρέχατε, ορίστε. Εδώ είμαι μπροστά σας. Να τους διαλύσει, να τους συντρίψει, έτσι δεν είναι, θα μπορούσε. Όταν κανείς γνωρίζει την ουσία της Ορθόδοξης Θεολογίας, δεν θα ρωτούσε αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί η απάντηση είναι η εξής. Ποτέ ο Χριστός μας δεν κάνει πράγματα για λόγους εντυπωσιασμού. Θεαματικός. Για εξαναγκασμό του ανθρώπου. Για πιθαναγκασμό. Και σήμερα κάποιοι ανόητοι λένε γιατί δεν έγραψε το όνομά του στον ουρανό. Να το βλέπουμε όλοι, ας πούμε, να πιστέψουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Να τον αναγνωρίσουμε ότι είναι ο Θεός και ο Δημιουργός των πάντων. Να έχει το copyright, ας πούμε. Πώς το βάζουν στα προϊόντα, έτσι. Και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Θα μπορούσε. Και πάλι θα βρίσκαμε τρόπο να το αφισβητήσουμε. Και όσο δεν το έχει βάλει. Και ένας που έχει μάθει, το διαβάζει. Το copyright. Πώς θα το γράψει. Το έχει γράψει. Το DNA μόνο να δεις, θα πάθεις. Έλεγε κάποιος το φτερό μιας πεταλούδας να δεις στο μικροσκόπιο, θα πάθεις. Το σύμπαν να το δεις σωστά, με όλη την τελειότητα και την αρμονία και τα μαθηματικά που έχει, θα πάθεις. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι τυχαία. Και πρέπει να είσαι λίγο σαλεμένος, τρελός για να πεις ότι είναι τυχαία όλα αυτά. Η φανέρωση του Θεού έχει έναν ορισμένο σκοπό και μια βαθιά αιτία. Καταρχάς πρέπει να σημειωθεί ότι ο Χριστός δεν θέλει να εξαναγκάσει κανέναν να πιστέψει. Θέλει να πάμε κοντά του ελεύθερα. Αυτοβούλως. Έπειτα, η εμφάνιση του Θεού στον άνθρωπο είναι ένα κρίσιμο σημείο για τη ζωή του. Δηλαδή, η εμφάνιση του Θεού στον άνθρωπο είναι και η κρίση του ανθρώπου. Στην άλλη ζωή, όταν θα γίνει η κρίση, στη δευτέρα παρουσία του Χριστού, όλοι θα τον δούνε. Προσέξτε, όλοι θα τον δούνε τον Χριστό. Αλλά δεν θα αισθανθούμε όλοι το ίδιο πράγμα. Οι προετοιμασμένοι και οι καθαρμένοι θα τον δουν ως φως. Θα γίνει σε αυτούς ο Θεός φως. Και όταν βλέπεις το φως, χαίρεσαι βεβαίως. Θερμαίνεσαι, γεμίζεις με αγαλίαση. Ενώ για τους ακάθαρτους, η θέα του Θεού θα γίνει η κόλασή τους. Όπως και σήμερα, δεν είναι. Άνθρωποι που είναι μακριά από τον Θεό, δεν αντέχουν να δούνε παπά, να δούνε λειτουργία, να δούνε τον Χριστό. Δεν αντέχουν.
Εικόνες,
ναι, τίποτα, δεν μπορούν. Έναν άνθρωπο του Θεού δεν μπορούν να δούνε. Έτσι. Βαρύς, αισθή και βλεπόμενος, που λέει η Γεωγραφή. Φανταστείτε εκεί που θα δουν τον Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό θα είναι η κόλασή τους. Αυτό θα συνέβαινε λοιπόν και αν ο Χριστός εμφανιζόταν τότε. Θα ήταν κόλαση για αυτούς. Από φιλανθρωπία λοιπόν και από αγάπη δεν τους εμφανίζεται ο Χριστός. Και δείτε αυτοί όλοι που τον κάρφωσαν, που τον γελιοποίησαν, να τον βλέπανε μετά μπροστά τους, τι θα πάθαιναν. Φοβερό θα ήταν. Γι' αυτό ο Θεός από φιλανθρωπία και αγάπη δεν εμφανίστηκε στους αρνητές και στους σταυρωτές του. Καθίσεις, Βασίλη.
Να ρωτήσω, εάν αυτά που είπατε δεν θέλει, δεν θέλω να δουν πολύ ούτε τίποτα. Γιατί έτσι ελέγχει η συνείδηση, έτσι.
Ναι, αυτό. Βέβαια. Και να σας πω και κάτι. Μη μας κάνει εντύπωση αν μας φθονούνε, αν μας ζηλεύουνε τους χριστιανούς. Γιατί μας ζηλεύουν και δεν μας θέλουν, να μας βλέπουν δεν μας θέλουν, γιατί μας βάζουν στο περιθώριο και μας διρωνεύονται και όλα αυτά. Γιατί είναι έλεγχος. Και μόνο η παρουσία ενός ανθρώπου του Θεού που αγωνίζεται, που μετανοεί, που πλησιάζεται, είναι έλεγχος για αυτούς. Είναι έλεγχος και το σκηνεί αυτή την αντίδραση. Ανόητη αντίδραση. Όπως οι Φαρισαίοι μπροστά στην Ανάσταση του Λαζάρου. Αντί να πούνε, ρε παιδιά, και κοιτάξτε τώρα, αυτός ο άνθρωπος, του λέμε τόσα, αλλά ορίστε, έκανε αυτό το πράγμα. Αναζήτησε ένα νεκρό 4 ημερών. Για σταθείτε, μήπως κάνουμε λάθος. Δεν είπαν αυτό το πράγμα. Τι είπαν? Να σφάξουμε και τον Λάζαρο. Τελείως τυφλωμένοι δηλαδή. Γιατί αυτό τους έκανε η ζήλια και ο φθόνος να πούνε. Να εξολοθρέψουμε και τον Λάζαρο, γιατί αυξάνουν οι οπαδοί του τώρα. Γιατί λέει πολλοί που πηγαίνουν στον Λάζαρο πιστεύουν στον Χριστό μετά. Εξαιτίας του Λάζαρου. Και εκείνο που τους πόναγε δεν είναι η αλήθεια. Είναι να μην κάνει ο παδός ο Χριστός. Η ζήλια δηλαδή, ο φθόνος. Και σήμερα αν θέλετε, το ίδιο γίνεται έτσι. Όλους αυτούς που φωνάζουν εναντίον της Εκκλησίας και τάχατες για τους δεσποτάδες και τους παπάδες και τα λάθη της Εκκλησίας και των παπάδων και δεσποτάδων, δεν τους πονάει η αλήθεια. Δεν τους πονάει. Να μην αυξηθεί το ποίμνιο του Χριστού. Να μην πάει ο κόσμος σε αυτούς. Αυτό τους πονάει. Δεν θέλουν. Θέλουν να τον έχουν εκεί υποχείριο δικό τους τον κόσμο. Τι έγινε. Και αν τον έχουν, τι κερδίζουν. Τίποτα δεν κερδίζουν. Λοιπόν, αλλά είναι αυτό το αρχικό δαιμόνιο. Θέλουν να έρχουν, να έχουν εξουσία, να οι μάζες, ας πούμε, να τους χειροκροτούν. Δεν θέλουν να πάνε στην Εκκλησία, να τους χάσουν. Γιατί αν πάνε στην Εκκλησία, να τους χάσουν. Δεν θα σε ακολουθείς ο κόσμος, γιατί θα δει την απάτη, το σκοτάδι τους. Γι' αυτό κατηγορούν την Εκκλησία και τους ιερείς και όλα αυτά. Αν τους πονούσε πραγματικά η αλήθεια, έτσι και η κάθαρση, ας πούμε, στην Εκκλησία πραγματικά, άλλα θα κάνανε. Αν αγαπούσαν πραγματικά τους ιερείς και τους επισκόπους και όλα αυτά. Όταν αγαπάς κάποιον δεν τον ξεμπροστιάζεις έτσι, δεν τον διαλύεις έτσι ηθικά, να τον βάζεις σε εφημερίδες. Πας και το λες το αυτή, του λες φίλε ξέρεις δεν πας καλά, δεν κάνεις καλά έτσι. Σκανδαλίζεις και τον κόσμο, διορθώσου. Η φανέρωση του Χριστού εν δόξη γίνεται μόνο και μόνο για να οδηγήσει αυτούς που έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα προς τη θέωση και τον δοξασμό. Ο Χριστός τώρα πλέον είναι ενδόξη. Μετά την Ανάσταση είναι ενδόξος. Γι' αυτό και δεν εμφανίζεται σε όλους, αλλά σε αυτούς που μπορούν να το αντέξουν. Δηλαδή στους φίλους του. Σε αυτούς οι οποίοι έχουν προετοιμαστεί για να φτάσουν και αυτοί στη δόξα. Γιατί είδατε τι είπε στον πατέρα του στην αρχιερατική προσευχή. Πατέρα μου, θέλω τη δόξα που μου έδωσες να τη δώσω και εγώ σε αυτούς. Την ίδια δόξα που πήρε από τον Πατέρα, ο Χριστός μας, θέλει να τη δώσει και σε εμάς. Γι' αυτό και μας εμφανίζεται και η εμφάνιση είναι μια κοινωνία, μια μετοχή στη δόξα του Χριστού. Οι μαθητές είχαν προετοιμαστεί. Γι' αυτό και ο Χριστός λίγο πριν από το πάθος τους είπε «Ήδη εμείς καθαρίεστε, δια των λόγων όλοι ελάνικα ημίν». Είστε ήδη καθαροί, που σημαίνει είστε έτοιμοι να δεχθείτε το φωτισμό, σας θα πει καθαρός. Οι μαθητές 3 χρόνια, ακούγοντας το Λόγο του Θεού και μαθητευόμενοι στα μυστήρια της Βασίλειας των Ουρανών, εκδιώκοντας δαιμόνια, περνούσαν τη διαδικασία της κάθαρσης. Και μάλιστα λέει, δια των λόγων όλοι λέει καημήν. Ο λόγος του Θεού, προσέξτε τώρα κάτι πολύ σημαντικό, έχει καθαρτικές ιδιότητες. Γι' αυτό πρέπει να το μελετάμε το λόγο του Θεού. Δεν είναι απλώς να πάρουμε κάποιες πληροφορίες, πως αν είσαι ένα πιο βιβλίο. Κάνεις κάθαρση εκείνη την ώρα που διαβάζεις τη διαγραφή. Κάθαρση στην ψυχή σου. Αυτός ο λόγος καθάρισε τους Αποστόλους. Και τους προετοίμασε ώστε να δεχτούν το δοξασμό. Ο δοξασμός ποιος είναι? Είναι η Πεντηκοστή. Έτσι είναι το βάφτισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι η Θεός. Αν να φτάσει στη Θεώση πρέπει να γίνει κάθαρση. Και μετά να έρθει ο φωτισμός και η Θεός. Λέει η Βασίλη.
Ευλόγησα μου σαν διακόρτο το συνέχεια. Με τα νιούρδα τι έγινε? Κάπου κόλλησε αυτό όλο το... η διαδικασία που είπατε.
Ο Ιούδας...
ας πούμε, αυτό απέβλεπε τρία χρόνια τα...
Ναι, το έπαιξα.
Άφησε όλο.
Το άφησε.
Και... θα ήταν.
Γιατί δεν δέχτηκε τη θεραπεία του Χριστού. Δεν δέχτηκε. Του προσφέρθηκε η θεραπεία και δεν τη δέχτηκε. Τραγικό, αλλά έγινε. Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι μαγική η σωτηρία μας. Βρεθήκαμε όλοι μαζί στην εκκλησία, θα σωθούμε όλοι. Όχι, δεν θα σωθούμε όλοι. Βρεθήκαμε όλοι μαζί στο μοναστήριο. Σας πω, στο μοναστήριο. Θα σωθούν όλοι που είναι στο μοναστήριο, όχι. Αλλά ποιοι? Αυτοί οι οποίοι συνεργάζονται με τον Θεό. Αυτοί που θα συνεργαστούν με τη χάρη. Έτσι είναι. Και στον Άδη, όταν κατέβηκε ο Χριστός, σώθηκαν όλοι? Δεν σώθηκαν όλοι. Σώθηκαν αυτοί που συνεργάστηκαν, δηλαδή που μετανόησαν. Αυτή είναι η συνεργασία, η μετάνοια. Άπαξ και δεν μετανοήσει, δεν σώθησε. Ο Ιούδας δεν μετάνιωσε, αυτό ήταν το λάθος. Δεν μετάνιωσε. Είχε το πάθος φιλαργυρίας, έκλαιγε, δεν μετανοούσε. Τρία χρόνια τον ανεχόταν ο Χριστός, έτσι. Είχε το γλωσσόκομο, λέει, και τα βαλόμενα εβάσταζε. Και σίγουρα θα το είχε συμβουλέψει ο Χριστός μας, ιδιαίτερος, σίγουρα. Αλλά δεν του είχε πάρει το ταμείο, θα μπορούσε να τον τιμωρήσει, να του πει το πέραν το ταμείο. Τέτοιο σου, τι κάνουμε τώρα. Όχι, δεν το πήρε σκόπιμα, για να μην έχει να πει τίποτα. Γιατί θα έλεγε ενδεχομένως ότι αν δεν μου το έπαιρνε το ταμείο, εγώ θα διορθωνόμουν. Αλλά τώρα που μου το πήρε, δεν είχα ευκαιρία να δείξω τη μετάνοια μου. Όχι, δεν το πήρε, για να του δώσει ευκαιρία να δείξει μετάνοια. Δεν την έδειξε. Κατέληξε εκεί που κατέληξε. Ναι.
Είπε ο Χριστός, για τον λόγο νόν λεδάλικα ημί, καθαρίεστε. Είναι και ο Ιούδας, περιλαμβάνει.
Ναι, σας είπα.
Εκτός του Ιούδα, εννοείται.
Εκτός του Ιούδα, βέβαια. Εκτός του Ιούδα. Γιατί ο Ιούδας δεν δέχτηκε τον λόγο. Να, τώρα ακούμε όλοι τον λόγο, έτσι. Τον δεχόμαστε όλοι, ο καθένας ξέρει. Την Κυριακή μιλάω, με έρχονται κάποιοι άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό, όλοι αυτοί καθαρίζονται? Όχι, αν δεν δέχονται αυτά που λέγονται, που δεν είναι δικά μου, το Θεό ας πούμε, δεν καθαρίζονται. Δεν καθαρίζονται. Αν δεν συνεργαστείς, αν δεν κρύψεις βαθιά μες στην καρδιά σου, γιατί είπε ο Χριστός μας την παραβολή του σπορέως. Από τους σπόρους τους, ας πούμε, στατιστικά να το πάρουμε, ο ένας έπεσε, λέει, στο πατημένο χώμα. Ο άλλος έπεσε στην πέτρα. Ο άλλος έπεσε μέσα στο χώμα, αλλά βγήκαν τα αγκάθια και το πνίξανε. Και ο άλλος έπεσε στην καλή γη, δηλαδή από τους τέσσερις ο ένας. Το 25% ας πούμε θα λέγαμε στατιστικά. Οδηγήθηκε στην καρποφορία. Συνεργάστηκε δηλαδή με το σπόρο και σώθηκε. Και σήμερα δούμε στην πραγματικότητα κάπου τόσο είναι. Έλεγε ένας γέροντας από τα 10 εκατομμύρια τους Έλληνες, τα 2 λέει. Τα 8 τα έχει πάρει έξω από εδώ, δηλαδή το 20%. Είναι ακριβώς είμαστε. Λοιπόν, ναι, επαληθεύεται, βλέπεις και μαθηματικά ο Λόγος του Θεού. Γιατί οι άλλοι που είναι, δεν θέλουν. Δεν είναι ότι δεν ακούνε, ακούνε. Σε Ανάσταση όλοι ακούνε Χριστός Ανέστη. Και μετά ακούνε διασκορπίσεις της ονειχτρή αυτού και διασκορπίζονται. Έτσι καλά λες, δεν ακούνε. Ότι άμα διασκορπιστούν είναι οι εχθροί, το ακούνε και φεύγουν.
Από τη στιγμή που λέει Χριστός Ανέστη και μετά λέει Χριστός ο λόγος, και φεύγουν όλοι. Ουσιαστικά δεν αντιλαμβάνεται κανείς.
Δεν αντιλαμβάνονται ότι με αυτό που λένε επαληθεύουν το λόγο του Θεού που
και
λέει
μένουν,
ότι είσαι εχθρός.
Μπορεί να μείνουν κάποιοι ασυνείδητα, χωρίς να το συνειδητοποιήσουν.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά μένουν, και αυτοί είναι μπερδεμένοι. Δεν σου λέω ότι όλοι που μένουν είναι εντάξει. Αλλά τέλος πάντων εξωτερικά είναι κάτι πιο σωστό από αυτό που κάνουν όλες που φεύγουν. Επαληθεύει το λόγο της γραφής ότι είσαι εχθρός, ότι είναι εχθροί. Τέλος πάντων τώρα τα τελευταία χρόνια δεν φεύγουν τόσο πολύ. Μένουν. Και είναι παρήγορο αυτό. Αλλά πώς να πούμε. Μακάρι να μένουμε και εν πνεύματι, να είμαστε ένα πνεύμα με τον Κύριο. Λοιπόν, οι μαθητές πέρασαν την κάθαρση. 3 χρόνια. Έγιναν κατάλληλοι για τη θέωση. Έγιναν χωρητικοί της μεθέξεως, της χάρης της Ανάστασης. Αλλά και πάλι, όπως ξέρουμε, μετά την εμφάνισή του, συγγνώμη, με την εμφάνισή του, μετά την Ανάσταση, πάλι τους προετοιμάζει. Δεν ήταν ακόμα έτοιμοι πλήρως για να δεχτούν τη μέγιστη βαθμίδα θέωσης και θεωρίας που θα γινόταν την Πεντηκοστή. Γι' αυτό για 40 ημέρες τους εμφανιζόταν. Μέχρι την ανάληψή του, τους μιλούσε, τους εξηγούσε, τους καθοδηγούσε κλπ. Για να τους προετοιμάσει να γίνουν δεκτικοί και της τελειότερης βαθμίδας της θέωσης. Γι' αυτό βλέπετε όταν τους εμφανίζεται, τους λέει λάβετε πνευμάγιο. Αν την όν αφήνετε τα σαμαρτίας, αφήνεται αυτή. Αν την όν κρατείτε και κράτε. Και εδώ πάνω σε αυτό θεμελιώνεται το μυστήριο της εξομολογήσεως, έτσι. Αυτό που τους έδωσε το φύσημα, με το φύσημα τι ήταν. Πάλι το Άγιο Πνεύμα ήταν. Αυτό που πήραν και στην Πεντηκοστή. Αλλά εκεί ήταν η πλήρης δόσης της χάριτος, έτσι, στην Πεντηκοστή. Δεν το άντεχαν από την αρχή. Η φανέρωση του Χριστού στους μαθητάς του, μετά την Ανάσταση, δεν ήταν ένα γεγονός μόνο για αυτούς. Αφού γνωρίζουμε ότι όσοι περνούν ένα ανάλογο βαθμό θεραπείας και καθάρσεως αξιώνονται να μεθέξουν την Ανάσταση της Ανάστασης του Χριστού και να δουν τον Αναστάντα Χριστό. Με αυτή την προοπτική πρέπει να δούμε και την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος έχει τη βεβαιότητα ότι και σε Αυτόν εμφανίστηκε ο Χριστός. Έσχατον δε πάντων ως περί το εκτρώματι όχθη καμή. Και είναι γνωστό ότι ο Απόστολος Παύλος στον καιρό της Ανάστασης ήταν ζηλωτής Ιουδαίος. Πώς το εμφανίστηκε τότε ο Χριστός? Αφού επέστρεψε στον Χριστό μετά την Πεντηκοστή. Που ο Χριστός είχε αναγκευθεί δηλαδή. Δεν ήταν. Πώς το εμφανίστηκε το Απόστολο Παύλο? Αναφέρεται επομένως στην εμφάνιση του Αναστάντος Χριστού μετά την ανάληψή του και την Πεντηκοστή. Η περίπτωση αυτή φανερώνει ότι η θέα του Αναστάντος Χριστού δεν είναι ανεξάρτητη από την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Και βέβαια ότι αυτό συνεχίζεται σε ολόκληρη τη ζωή της ανθρώπου, δηλαδή και σήμερα εμφανίζεται ο Χριστός. Δεν σημαίνει ότι αναγύφθηκε και μας άφησε και είναι κάπου μακριά μας τώρα στους ουρανούς. Πάλι είναι εδώ και εμφανίζεται. Αλλά εξαρτάται από την πνευματική μας κατάσταση. Και πάντοτε διαμέσου των αιώνων υπάρχουν οι μάρτυρες της Ανάστασης του Χριστού. Οπότε το γεγονός της Ανάστασης και της εμφάνισης δεν ήταν μόνο για τότε, είναι και για τώρα. Και μπορούμε όλοι να το ζήσουμε αυτό το πράγμα. Αρκεί να ετοιμάσουμε κατάλληλα τον εαυτό μας. Να γίνει αυτό που λέμε η κάθαρση για τις μετανοίες. Να γίνει η κάθοδος στον τάφο της μετανοίας και της ταπείνωσης. Και τότε θα γίνει και η Ανάσταση, η Συνανάσταση, η Συνανάστασή μας, η Ανάσταση μαζί με τον Χριστό μας. Έτσι απαντήσαμε και σε αυτό το ερώτημα, γιατί ο Χριστός εμφανίζεται μόνο στους δικούς του και δεν εμφανίζεται σε όλους. Δεν θα το άντεχαν από αγάπη και από φιλανθρωπία. Νομίζω να σταματήσουμε εδώ, λίγο που μάλλον, γιατί πέρασε εκεί η ώρα. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ναι.
Ευλόξα που πάλι μονολογώ. Στην Πεντηκοστή Το πνεύμα το Άγιο πήγε μόνο στου 12 με το Μαρτία.
Όχι.
Πήγε σε Θεσσαλονίκη.
Σε όλου όσοι ήταν εκεί, στο Ιππερό ήταν αρκετοί.
Και η Παναγία.
Περίπου 120. Ναι. Και ο πατήρ Πορφύριος λέει ότι δεν ήταν μόνο σε αυτού, σε όλου πήγε. Αλλά ο καθένα ανάλογα με το σκεύο που είχε, πήρε. Με τη δεκτικότητα που είχε, πήρε. Γιατί, διότι όλοι άκουγαν στη γλώσσα τους το κήρυγμα. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ο πατήρ Πορφύριος ότι όλοι βρέθηκαν σε μια κατάσταση θεώσεως. Και οι 3.000 που πίστεψαν. Γιατί πώς άκουγαν στη γλώσσα τους? Ο Απόστολος Πέτρος μιλούσε μία γλώσσα. Ήταν από 1.000 έθνη. Θα λέγαμε Γάλλοι, Άγγλοι, Πορτουγάλοι, ξέρω ό,τι ήταν. Λοιπόν, όλοι ακούγαν στη γλώσσα τους. Πώς γινόταν αυτό? Γινόταν αυτόματη μετάφραση. Έλεγε ο Απόστολος Πέτρος με σπίτι, αυτός ο Γάλλος άκουγε με ζών. Πώς το άκουγε? Ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα πάνω του. Όλοι δέχτηκαν τη χάρη. Αλλά από εκεί και μετά, ο καθένας ανάλογα με τη θέλησή του, τη βούλησή του, πίστεψε, δεν πίστεψε, ανταποκρίθηκε, δεν ανταποκρίθηκε. Όπως τώρα, δεν βλέπεις πάνω στον Άγιο Τάφο και βλέπουν όλοι το Άγιο Φως. Με αυτόν τον απλό τρόπο τις αστραπές, με αυτό το φως, όλοι το βλέπουν. Πόσο αλλάζουν όμως ζωή, πόσο αλλάζουν, πόσο μετανοούμε, πόσο καθαριζόμαστε. Εκεί που το είδαμε, αρθούμε στην Ελλάδα να πούμε, α, ξέρεις, το είδα και εγώ το Άγιο Φως. Και τι έγινε, άλλαξες, φωτίστηκε η ψυχή σου.
Δεν αλλάζουν ζωή, τι να
κάνει. Να μετανοήσουν.
Μετάνοια,
να αφήσουν τις αμαρτίες.
Αλλαγή στάση ζωής. Όσον αφορά την καθημερινότητα.
Τα πάντα. Μετάνοια τι σημαίνει? Αφήνω την αμαρτία και κάνω το καλό.
Μετάνοια τι σημαίνει τελικά?
Τι σημαίνει?
Το γράφω
μέσα στο πολύ απλά.
Μετάστρωση του νου προς το Θεό.
Εκείνος που πορνεύει.
Αλλαγή στα ζωή και από όλα
αυτά. Άκουσε. Εκείνος που πορνεύει να μην πορνεύει. Εκείνος που κλέβει να μην κλέβει. Εκείνος που μοιχεύει να μην μοιχεύει. Εκείνος που βλασφημεί να μην βλασφημεί. Αυτό είναι η μετάνοια.
Ουσιαστικά. Να μην ξανακάνει αυτά τα οποία.
Να μην ξανακάνει τις αμαρτίες. Ναι. Αφήνουμε τα έργα του σκότους και κάνουμε τα έργα του φωτός. Έτσι, όλα. Τα πάντα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Δεν έχεις μετάνοια αν, ας πούμε, λες εντάξει να διορθώσω να μην κλέβω, αλλά απ' την άλλη να σπορνεύω. Όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Έτσι. Θέλεις όλα να διορθωθείς. Ναι.
Και η μετάνοια είναι μια συνεχής διαδικασία, δεν είναι κάτι.
Είναι μια στάση ζωής, ένα τρόπο ζωής. Και ένας που μετανοεί θα θυμάται ότι είναι ο αμαρτωλός, όχι απλώς ένας αμαρτωλός, είναι ο αμαρτωλός, ο πρώτος των αμαρτωλών, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό το πένθος είναι που θα τον φυλάξει, να μην ξαναπέσει. Γιατί τα πάθη είναι φιλεπίστροφα. Αγαπάνε να επιστρέφουν, λένε οι πατέρες. Δεν σημαίνει ότι τα άφησες μια φορά, τα ξομολύθηκες, τελείωσες. Υπάρχει κακή συνήθεια. Και στην ψυχή και στο σώμα. Και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύεις, αλλά πιο πολύ κινδυνεύει αυτός που πρόσφατα άλλαξε ζωή, μετάνιωσε. Είναι όπως ένας άρρωστος που πρόσφατα έγινε καλά. Κινδυνεύει. Άλλο να έχεις πάθει πνευμονία. Φυματίωσε πριν ένα χρόνο και άλλο να έχεις πάθει πριν 10 μέρες, ας πούμε. Και να θεραπεύτηκες. Κινδυνεύεις πολύ περισσότερο.
Να ρωτήσω κάτι. Κάθε τι που έχει ανάγκη το σώμα, παραδείγματος χάρη γαστριομαργία, λεμαργία ή οτιδήποτε.
Αυτό δεν το έχει ανάγκη.
Ουσιαστικά, να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Το έχει η ψυχή ουσιαστικά, ναι.
Ούτε η ψυχή.
Και εκφράζεται στο σώμα.
Ναι. Κοίταξε τι γίνεται.
Ή όχι.
Έχουμε ανάγκη από τροφή. Δεν έχουμε ανάγκη από γαστριμαργία. Αλλά εμείς το αδιάβλητο πάθος που λέγεται πείνα είναι αδιάβλητο. Δηλαδή είναι μη αμαρτωλό. Είναι ανένοχο. Δεν έχει ενοχή. Που πεινάς δεν κάνεις αμαρτία. Πεινάς. Είναι φυσικό. Πότε γίνεται αμαρτία? Όταν υπερκαλύψεις την ανάγκη.
Και πώς θα αντιληφθείς σαν άνθρωπος?
Θα πρέπει να παρακολουθήσεις τον εαυτό σου, να δεις πόσο χρειάζεσαι. Μπορεί να χρειάζεσαι ένα πιάτο, μπορεί να χρειάζεσαι δύο πιάτα, μπορεί να χρειάζεσαι μισό πιάτο. Για να μπορείς να λειτουργήσεις. Είναι ανάλογα με το σώμα. Αυτό δεν μπορώ να σου το πω εγώ. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό σώμα.
Εσείς, ας πούμε, όμως που κάνετε ασκητική ζωή.
Προσπαθείς να το μειώσεις. Όσο γίνεται περισσότερο. Αλλά άμα το μειώσεις και πάρα πολύ, μετά μπορεί και να το καταστρέψεις. Γι' αυτό θέλει μια διάκριση. Το ίδιο κι εσείς. Ο πατήρ Παΐσιος, ας πούμε, έκανε πειράματα. Για να δει, ας πούμε, τι τον ωφελεί και τι τον βλάπτει από τις τροφές. Έκανε τον εαυτό του πειραματόζωο. Και μάλιστα υπολόγιζε και πόσο ζάχαρη θα φάει, γιατί λέει τώρα έφαγα παραπάνω ζάχαρη, είναι ίσως με μια φανέλα αυτό. Και φοράει μια φανέλα λιγότερα. Δηλαδή θα πεις, ακραία πράγματα είναι αυτά. Όχι, δεν είναι ακραία. Είναι η μεγάλη αγάπη για τον Θεό που σου λέει να μην τον λυπήσω καθόλου. Να μην έχω καλό πέραση. Αλλά και απλά να μην καταστρέψω και το σώμα, γιατί αν το καταστρέψεις είναι αμαρτία και αυτό. Έτσι. Να το έχεις τα ωριά του.
Επειδή είναι πάλι το άκρα.
Τα άκρα είναι το δαιμόνιο πάντα. Έτσι. Για το άλλο που είπες για το σεξουαλικό, αυτό δεν είναι ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη, γιατί το απέδειξε ο Χριστός μας, ο οποίος έζησε απαρθενία. Έτσι. Για να δείτε κάτι, αν είναι ανάγκη ή όχι, θα δείτε αν το έχει ο Χριστός. Είναι βασικό κλειδί αυτό που σας λέω τώρα. Οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν κριτήρια.
Επειδή ουσιαστικά πρέπει να είμαστε κάτι πάνω από τα θυμίωση.
Ναι. Λοιπόν, αν κάτι είναι πράγματι ανάγκαιο, θα το είχε ο Χριστός. Ο Χριστός μας πεινούσε. Διψούσε, κουραζόταν, είχε ανάγκη από ύπνο. Αυτά είναι αναγκαία. Τα έχει ο Χριστός. Και τα άφησε με την Ανάσταση. Μετά την Ανάσταση δεν τα είχε. Πριν την Ανάσταση τα είχε. Γι' αυτό λέει και ο Κοπιακός εκ της οδηπορίας κάθισε στο Φρέα, στη Σαμαρίτιδα εκεί πέρα. Και τη ζήτησε και νερό. Λοιπόν, μετά κοιμόταν λέει στο προσκεφάλαιο του πλοίου. Πάνω στο κατάστρωμα. Κουρασμένος. Είχε ανάγκη. Αυτό δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι όταν γίνει υπερκάλυψη. Το σεξ, η σεξουαλική, αυτή, πώς να σου πω, η ανάγκη που λένε σήμερα άνθρωποι, είναι δική μας εφεύρεση. Αμαρτωλή εφεύρεση για να δικαιολογήσουμε τα πάθη μας. Και την καλύπτουμε με την τάχα της ψευτοεπιστήμη. Η αρχή, ξέρετε πώς την κάλυπταν αυτή την αμαρτία.
Με την ελευθερία.
Με την θρησκεία. Σου λέει έχουμε τη θρησκεία, έχουμε την Αφροδίτη. Έτσι. Και το κάνανε θρησκεία. Εμείς σήμερα επειδή δεν μας αρέσει η θρησκεία, το κάναμε επιστήμη. Σου λέει το λέει η επιστήμη. Είναι ανάγκη. Βλέπετε, είναι πάλι το ίδιο ψέμα είναι. Απλώς τότε το κάνανε μέσω της θρησκείας, να δικαιολογήσουμε τα πάθη μας μέσω της θρησκείας. Τώρα τα δικαιολογούμε μέσω της ψευτοεπιστήμης.
Να ρωτήσω.
Ενώ η αληθινή επιστήμη είναι αντίθετη με το σεξ. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν αγνότητα και πιο καλά λειτουργούν σωματικά και πνευματικά πιο καλά. Έτσι, και πιο αδιάβεια έχουν κλπ. Κλπ. Λοιπόν, λέγε.
Και ο γάμος.
Ο γάμος είναι, όπως το λέει και ο Άγιος Αθανάσιος, είναι συγγνώμη πάθος. Δηλαδή είναι μια παραχώρηση του Θεού στην αδυναμία μας.
Για να μην... Δεν
μπορεί να καταπολεμήσουν το πάθος. Ναι, της πορνείας. Της πορνείας. Για να μην γίνονται πορνείες και ο άνθρωπος ζει αχαλήνωτα και γίνεται πλέον τελείως γήινος, ζωώδης και σαρκικός, έτσι, όρισε ο Θεός θα έχει έναν περιορισμό. Μία γυναίκα, έναν σύντροφο. Έτσι, σε όλη σου τη ζωή. Και εκεί πάλι μέσα σε όρια. Έτσι, υπάρχουν κανόνες μες στο γάμο. Δεν σημαίνει ότι παντρεύτηκες πάντα τα διαλύσαμε όλα, ας πούμε. Γιατί τα βάζει όλα αυτά? Για να μας πει ότι πρέπει αυτό και αυτό να ξεπεραστεί. Και από κάποια ηλικία και μετά πρέπει να το ξεπεράσουν οι σύζυγοι αυτό το πράγμα.
Το πάθος αυτό.
Ναι. Και να ζουν σαν αδέρφια. Έκαναν τα παιδιά τους, ας πούμε, κλπ. Πρέπει να ξεχάσει. Ναι, πρέπει να ξεπεραστεί αυτό. Γιατί στην άλλη ζωή δεν θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι, στην άλλη ζωή θα είμαστε ως άγγελοι. Αν λοιπόν δεν το έχεις ξεπεράσει το πάθος από αυτή τη ζωή, τι θα έχεις στην άλλη ζωή? Θα έχεις αυτή την επιθυμία πάλι. Και αφού δεν θα έχεις σώμα, θα καίγεσαι. Έτσι. Και αυτό θα λειτουργεί σαν κόλαση μετά. Εφόσον θα θέλεις και δεν θα μπορείς.
Και για να γίνει αυτό πρέπει να έχει μια.
Να ξεκινήσει από μια εγκράτεια. Να έχει κοινό πνευματικό.
Αλλιώς δεν γίνεται.
Και καλύτερα κοινό πνευματικό, βέβαια. Και σαφώς. Δεν γίνεται.
Γιατί ο καθένας θα κάνει τι θέλει.
Λέει, Βασίλη.
Το πάθος της πείνας γίνεται διαφυτό και όταν τρώμε συνεκατάσχετες ώρες.
Και αυτό, όλα. Όταν έχουμε μια, ας πούμε...
Τρώμε όπως θέλουμε.
Ναι, δεν έχουμε έλεγχο. Ανεξέλεκτα. ό,τι ζητάει το σώμα, ας πούμε, αμέσως.
Εδώ το πάνω,
και γίνεται η ζωή μας, έλεγε ένας ιεροκήρυκας, μία πορεία από το ψυγείο στην τηλεόραση.
Από?
Και το ανάπαγε.
Από το ψυγείο στην τηλεόραση.
Ναι. Και το ανάπαγε. Έτσι, η ζωή μας γίνεται αυτή η πορεία, ας πούμε, συνεχώς. Ναι. Τραγικό. Ναι, λέει Δημήτρη.
Είπατε η μέρα Κυριακή είναι αναστάσιμη και λέγεται η μέρα ανήψεω. Είπατε ότι δεν, κανονικά δεν πρέπει να κάνουμε κατάργηση. Αυτό λίγο το διευκρινίζεται.
Να κάνουμε κατάργηση, δηλαδή στα βιωτικά έργα, να ασχολιόμαστε με βιωτικά έργα, όχι στο φαγητό. Στο φαγητό, επειδή είναι χαρούμενη ημέρα, επιτρέπει η Εκκλησία και σχεδόν επιβάλλει τουλάχιστον να φάμε λάδι. Τουλάχιστον. Όσο μεγάλος ασκητής και να είσαι, λάδι πρέπει να φας. Επειδή είναι Κυριακή. Έτσι, τώρα να είσαι ευλογία το πνευματικό σου, εντάξει, μην τρως. Και το Σάββατο επίσης. Όλα τα Σάββατα η Εκκλησία ορίζει να φάμε λάδι, εκτός το Μεγάλο Σάββατο. Όλα τα Σάββατα του χρόνου. Γιατί είναι και το Σάββατο, είναι το ευλογημένο Σάββατο, είναι η πρώτη Ανάσταση. Είναι χαρούμενη ημέρα. Αλλά να μην κάνουμε κατάλυση στα βιωτικά έργα, δηλαδή μάλλον να μην καταλύουμε την ησυχία, την κατάπαυση, την ησυχία, την κατάπαυση που είναι η Κυριακή. Είδατε που λέει ο Κύριος κατέπαυσε από τα έργα του την ημέρα την εβδόμη. 6 μέρες δημιούργησε τον κόσμο, την εβδόμη κατέπαυσε. Λοιπόν, και μας όρισε και εμάς να καταπαύουμε.
Τι σημαίνει κατάπαυση?
Να σταματάμε. Πάβω. Να σταματάμε.
Τη δουλειά.
Τα βιωτικά, ναι, τα βιωτικά έργα. Τη δουλειά. Να κυνηγά τα χρήματα.
Και άμα μια δουλειά είναι εκείνη τις μέρες, λόγω του συστήματος.
Εκεί γίνεται μια οικονομία. Έχει πνευματικό άνθρωπος και του λέει τι να κάνει. Αλλά ο κανόνας είναι να μην αφήνουμε τα έργα τα βιωτικά την Κυριακή να τα κάνουμε.
Να ρωτήσω κάτι.
Έτσι ποτέ. Έλεγε ο Άγιος Κοσμός Εντολός ότι είναι σαν να βάζουμε φωτιά. Όταν παίρνουμε τα χρήματα της Κυριακής είναι φωτιά, σαν να βάζεις φωτιά στο σπίτι σου.
Ναι.
Γιατί σας είπα ότι η μέρα Κυριακή θα γίνει και η Δευτέρα Παρουσία. Που σημαίνει ο χριστιανός όλη τη ζωή του, αυτό περιμένει, να έρθει ο Χριστός. Αυτό είναι η ζωή μας. Είμαστε σε αναμονή. Οι Θεσσαλονικοί φτάνουν στο σημείο να μην δουλεύουν, αυτό ήταν άλλο πια. Γιατί σου λέει τώρα θα γίνει Θεία Παρουσία, τι να δουλεύουμε τώρα. Και το είχαν ρίξει στην τεμπελιά. Έτσι ήταν άλλο άκρο αυτό. Και τους μαλώνει ο Απόστολος Παύλος, λέει όποιος δεν δουλεύει δεν θα τρώει. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Αλλά την Κυριακή, πολύ περισσότερο ας πούμε, θα πρέπει να είμαστε αυτή την αναμονή του Κύριου. Γιατί λέει, όταν θα έρθει ο Κύριος, οι δίκαιοι θα πάνε ενεφέλες στον αέρα να το συναντήσουν. Αμέσως θα το καταλάβουν. Και θα τους αρπάξει η ενέργεια του Θεού, αυτές είναι οι νεφέλες, έτσι, είναι το άξιστο φως. Το φως μεταμορφώσεις, το φως πεντηκοστής, αυτό είναι, θα τους πάρει και θα φύγουν στον ουρανό, να συναντήσουν τον αγαπημένο. Όπως εσύ αγαπάς έναν άνθρωπο, τον βλέπεις μακριά, κάθεσαι εδώ, βγαίνεις, τρέχεις να τον αγκαλιάσεις, έτσι είναι. Θα δουν τον αγαπημένο Χριστό, θα τρέξουν. Θα ανέβουν δηλαδή. Εδώ βλέπεις τώρα οι Άγιοι, στους βίους των Αγίων, δεν βλέπουμε, προσέρχονται λέει και σηκώνονται. Το έχετε διαβάσει. Σηκώνεται στον αέρα, λέει, στην προσευχή. Που πιστεύω σημαίνει το ίδιο πράγμα, έτσι. Ο πόθος να πάνε στον Θεό τους κάνει να σηκωθούν. Έτσι. Από την πολύ αγάπη. Ναι.
Την Κυριακή επιτρέπεται να φανατίζουμε στο καθαγιασμό?
Όχι. Κανονικά δεν επιτρέπεται. Ούτε μετάνοιση. Για να εκφράσουμε τη χαρά της Ανάστασης. Δεν το κάνω. Τώρα, άμα έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, όλοι γύρω σου γονατίσουν, γονάτισε κι εσύ. Εντάξει. Από διάκριση. Θέλει και μια διάκριση. Έτσι. Να τον πιάσει τον άλλον, όπως είπε, στον τράβο για να τον σήκωνε απάνω, ας πούμε. Και του λέει Κυριακή, τώρα μην γονατίζεις. Εκείνη την πιο ιερή ώρα. Ο άνθρωπος, εντάξει, άστο να γονατίσει. Έτσι το ξέρει. Να τον αρπάξει, να τον σηκώσει επάνω. Γιατί είναι οι κανόνες της Εκκλησίας τώρα. Όχι και έτσι. Έχει συμβεί αυτό μετά. Πολλοί που είναι πολύ ζηλωτές με τους κανόνες.
Μέσα στη βδομάδα η νηστεία μου είπε ο Γιώργος, ο ένας φίλος μου, Τετάρτη και Παρασκευή αλάδωτο, λέει.
Κανονικά είναι αλάδωτο. Κανονικά. Τετάρτη Παρασκευή είναι αλάδωτο και τις άλλες μέρες.
Ό,τι θέλουμε.
Ναι. Αλλά πάλι με εγκράτεια, έτσι. Σε ποσότητα. Έτσι είναι. Μάλιστα.
Κοιτάξτε, έχει καθιερωθεί από κάποιους στον κόσμο γενικά ή στο παγκόσμιο σύστημα ή στην Ελλάδα το να διασκεδάζουμε το Σάββατο για την Κυριακή να μην πηγαίνουμε στην Κυριακή σοβαρότερα. Γιατί μου το είπαν αυτό και,
ναι, και
εγώ ήμουν εντελώς.
Είναι σκόπιμο αυτό. Ναι, παιδί μου, ναι.
Και
όχι μόνο αυτό. Υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο.
Από ποιο, εγώ θέλω να το μάθω. Δηλαδή. Σοβαρά τώρα.
Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο βέβαια οι μασόνοι το αφισβητούν κάποιοι τέλο πάντων ότι είναι πλαστό. Το πρωτόκολλο των σοφών της Ιών. Αν διαβάσει το βιβλίο θα καταλάβει πολλά πράγματα τα οποία παληθεύονται.
Και γράφει για αυτό το πράγμα
επίση. Ναι, γράφει για ότι θα ρίξουμε του νέου στην ανηθικότητα. Είναι σκόπιμα όλα αυτά. Τα ναρκωτικά
και.
Δεν το θυμάμαι τώρα, μπορεί να το γράφει και αυτό. Αλλά όλα α πούμε εκεί στοχεύουν. Αν το δείτε. Η όλη ζωή, ας πούμε, η κοσμική δομείται και περνάει σαν μήνυμα στους νέους για να μην έχουν σχέση με τον Χριστό. Εκείνο που πονάει το διάβολο είναι το να αγαπήσει κάποιος τον Χριστό. Δεν το θέλει ο διάβολος, γιατί μισεί τον Χριστό. Και κάνει το πάνω για να τους απομακρύνει τους ανθρώπους.
Τα πρωτόκολλα της Ιωνικής τα φτιάξαν. Οι μασόνοι, σιωνιστές. Τι, ποιοι.
Από ό,τι θυμάμαι ένας Ρώσος τα έχει γράψει, αλλά δεν το θυμάμαι καλά τώρα. Πάντως. Ας πούμε, αν θες να πάρεις μια γεύση για όλα αυτά τα εκτενόμενα, μπορεί να διαβάσεις αυτό το πράγμα. Εκείνο που είμαστε βέβαιοι πάντως είναι ότι τελικά ο Χριστός θα νικήσει. Έτσι. Δεν θα περάσει του διαβόλου. Απλώς ο Θεός τον αφήνει άχρη καιρού για να φανούν και οι εκλεκτοί. Ναι, έβαση.
Κυριακή έγινε και η γέννηση. Ναι. Και μεταμόρφωση
και
όλα τα μεγάλα
και μεγάλα γεγονότα.
Ναι. Κύβαση
ναι.
Και άνθρωση.
Κύριε, να ρωτήσω ένα ρωτήσω. Το 7, έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ συμβολικό. Και το αντιλαμβάνομαι σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, θα πεις, παραδείγματος χάρη, Κυριακή είναι 7, έτσι δεν είναι. Πάλι είναι, τι σχέση έχει με τον χριστιανισμό, με
είναι
το
η 7η ημέρα.
Τι σημαίνει, δηλαδή το παρατηρώ.
Συνδέεται με το Σάββατο, με την ημέρα που κατέπαυσε ο Κύριος από τα έργα του. Έτσι. Κατέπαυσε από τα έργα του και μας παρακίνει και εμάς αυτή την κατάπαυση. Αυτό που σας είπα, να αφήσουμε τα βιωτικά. Είναι πολύ σημαντικό μια μέρα τη βδομάδα να τη δώσεις για την ψυχή σου. Ο Άγιος Άγιος Χρόσμος λέει. Αν είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει όσο χρόνο δίνουμε για το σώμα να δώσουμε για την ψυχή τουλάχιστον. Κανονικά θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο, γιατί αξίζει πολύ περισσότερο η ψυχή από το σώμα. Δηλαδή είναι το κύριο κομμάτι μας. Αλλά τουλάχιστον το ίδιο. Έτσι, κάθε μέρα δίνεις ένα 8ωρο, ας πούμε, για το σώμα. Πρέπει να δώσεις και ένα 8ωρο για την ψυχή σου. Ποιος κάθεται να προσευχηθεί 8 ώρες, ας πούμε. Για να διαβάσει πνευματικά, έστω. Ναι. Για να είμαστε δίκαιοι, έτσι πρέπει να κάνουμε. Να τρέφεις και την ψυχή, όχι μόνο το σώμα. Μην εργάζεσαι την προς την απολυμένη, αλλά τη μένουσα. Δηλαδή το λόγο στο Θεό. Και αν ο Χριστός μας επιτίμησε τη Μάρθα, γι' αυτό το λόγο την επιτίμησε. Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τριβάζεις περί πολλά, της λέει. Ενός δε εστί χρία. Ποια είναι η χρία. Ένα πράγμα έχουμε ανάγκη. Βλέπετε τι λέει ο Χριστός, Ποιος είναι το ένα. Είναι αυτό που κάνει η Μαρία. Τι κάνει η Μαρία. Κάτι στα πόδια του Χριστού. Αυτό έχουμε ανάγκη. Ησυχάζει μεν, αλλά αυτή η ησυχία, προσέξτε, δεν είναι μια απραξία. Δεν είναι μια αδράνεια. Είναι μια πολύ ενεργητική πράξη. Έρχεσαι σε κοινωνία, σε θεωρία με τον Λόγο του Θεού. Με τον Θεό Λόγο, δηλαδή με τον Χριστό. Οπότε την Κυριακή λες, δεν θα κάνω τίποτα και θα προσευχηθώ, θα ασχοληθώ με τον Θεό. Αυτό σημαίνει θα κάνεις ό,τι πιο δραστήριο μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Ό,τι πιο ενεργητικό. Να κάνεις προσευχή είναι η πιο ενεργητική πράξη του ανθρώπου είναι η προσευχή, έτσι. Δίνεις όλη την ενέργεια εκεί
πέρα. Μόνος προσευχή είναι... Πώς είναι να πετύχει, να έχει αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή που το κάνει. Δηλαδή πρέπει να είναι καρδιακή έτσι όπως γράφουν μέσα στα βιβλία. Και πώς θα πετύχεις αυτό το πράγμα.
Όταν μπεις μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, ο Θεός θα τη δώσει και την καρδιακή προσοχή, όλα ο Θεός τα δίνει. Έτσι. Εσύ μπες στη ζωή και πώς μπαίνουμε στη ζωή, μέσα με τη μετάνοια. Μπαίνουμε με τη μετάνοια και από εκεί μετά θα τα κάνει όλο ο Χριστός. Έτσι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που μας λέει και από εκεί μετά, όταν θέλει εκείνος, θα μας δώσει και την καρδιακή και την έμπονη και τη με τα δάκρυα προσευχή και την ωραία προσευχή και την αυτενεργούσα προσευχή και την σιωπηλή προσευχή που είναι ενώτερη από όλες, έτσι, που δεν λες τίποτα. Η πιο τέλεια προσευχή είναι που δεν λες τίποτα. Που σταματάει. Που σταματάει η προσευχή. Γιατί υπάρχει και η ανώστερη κατάσταση από την προσευχή. Έτσι, όταν σταματήσει η προσευχή και είσαι πλέον αρπαγμένος από το Άγιο Πνεύμα.
Για παγίνος είναι πιο πιο τέλεια προσευχή.
Είναι.
Πηγαίνει, τότε λες τίποτα και είσαι παράδεισο.
Εμείς σας κάνουμε τα ταπεινά, τα απλά. Ο Κύριος σου Χριστέ ισόν. Εντάξει. Νίκο. Δεν είσαι τίποτα.
Θέλω κάτι να ρωτήσω.
Με καλύτερο,
εντάξει.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι, Νίκο.
Είπατε ότι ο Χριστός όταν πέθανε κατέβηκε στον Άδη και πριν η φύση του ήταν θεϊκή, ενωμένη και με το σώμα και με, και με την ψυχή. Αλλά όταν χωρίστηκε, η ψυχή του κατέβηκε στον Άδη μαζί με το πνεύμα, οπότε το σώμα ήταν χωρίς τη θεϊκή φύση.
Όχι, ήταν και το σώμα.
Δεν διαχωρίστηκε.
Όχι, από τη θεϊκή φύση. Από την ψυχή. Άλλο ψυχή.
Άλλο μόνο από την ψυχή.
Μόνο από την ψυχή. Όχι από τη θεότητα.
Έγινε...
Από τη θεότητα δεν χωρίστηκε. Έτσι. Έτσι. Η ψυχή ήταν η ανθρώπινη ψυχή, έτσι, όπως είναι και η δική μας ψυχή. Δεν ήταν, δεν είναι η Θεία Φύση η ψυχή, ε? Πρόσεξε, είναι άλλο πράγμα η ψυχή. Και του Χριστού η ψυχή. Η ψυχή με τη θεότητα πήγε στον Άδη, το σώμα με τη θεότητα ήταν στον τάφο. Έτσι. Εν τάφο δε σωματικός. Εν άδω δε μεταψυχής ως Θεός. Εν παραδείσω δε μεταλιστού. Εν τάφο μεταψυχής. Εν παραδείσω μεταλιστού. Και εν θρόνο μεταπατρός και πνεύματος. Έτσι. Ταυτόχρονα. Και στον Άδη και στον τάφο και στον ουρανό και στον παράδεισο. Μυστήριο, δεν μπορώ να τα εξηγήσω.
Και η μία μέρα που είπατε στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και η Ανάσταση, είναι μία και η μία μέρα ουσιαστικά συμβολίζει την αιωνιότητα, τη Δευτέρα Παρουσία.
Και τη Βασιλεία του Θεού.
Ναι.
Που δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι, αυτό είναι η μέρα μία. Και γι' αυτό και η εβδομάδα αυτή που είναι μετά την Ανάσταση είναι μία μέρα, όλη η εβδομάδα. Έτσι, η διακαινήσιμη μας. Έτσι. Άντε, ελάτε να κάνουμε προσευχή, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και και έτσι τις μνήμες της ζωής χαρισάμενος. Θεός μαζί σας, παιδιά.